Heksi, sä oot jääkiekkoleijona numero 78. Kenes edellä sitä ollakaan?
Don Tammy on 79. Olette varmaan muutaman kerran kuulleet sen.
Niin, että tää on semmoinen hyvä kuittaus, että hei, että mä oon kuitenkin se vähän aikaisemmin.
Aina on vielä poikainen, joo.
Mites tää kiekkoleijona aatelointi sitten menee, nää numerojärjestys?
Ei kai, kyllä se menee siinä varmasti ensin. Katsotaan, ketä se ansaitsee sitten, kun ura loppuu ja jonkin aikaa uran jälkeen sitten on erilaisia, tai eri raati sitten, jotka päättää näistä ja muuta. Että nythän on tullut paljon myös mukaan semmoisia, jotka ei ole itse olleet aktiivipelaajia, vaan ovat olleet jääkiekon parissa erilaisilla tavoilla.
Mm. Miten muuten, Heikki Riiranta, mitä sä teet tänä päivänä?
Pääasiallinen tehtävä on hoitaa noita mukavia, ihania lasten lapsia.
Sehän kuulostaa hyvälle.
Kyllä joo.
Niin, miten sä jääkiekon parissa vielä olet? Millä kaikilla tavoin?
No mä käyn katsomaan IFK on liigafreniin, siellä sen liigafreniin jäsen siellä, ja meillä on vain muutama kokous vuodessa. Ja sitten tietysti käyn katsomassa pelejä, ja sitten teen vähän näitä väli tämmöisiä PR-keikkoja, niin kuin nyt on MM-kisoissa on meidän alumnin ja sitten organisaation palvelukset. Käydään aitioissa ja tilaisuuksissa puhumassa ja muut.
Näyttämässä, että täältä tulee legendaa.
No ei sitä. Yritetään antaa asiantuntevia kommentteja.
Niin, mutta sitä löytyy. Niin, semmoinen mukava puoli tuossa, kun sun listaa lukee, niin Suomen mestaruuksia on tullut, se maailmanmestaruutta ei pelaajana tullut jääkiekosta, palataan siihen joka myöhemmin, mutta VHA aikoinaan lähdit samaan aikaan Isomustan kanssa Rapakon toiselle puolelle
pelaamaan. Joo, mä olin menossa, tai en ollut menossa, vaan haave oli mennä ensin Bostonia, olikin siellä Bostonissa pari viikkoa ja odotteli leiri alkoa, ja he ei sitten niinku taannut mitään. Mä olin ilman vakuutuksia ja ilman mitään palkkaa ja muuta, että piti ottaa riski sitten, jos menisi siihen Bostonin leirille. Ja sitten Winnipeg otti yhteyttä ja sitten tietysti Vellu teki ensin sinne sopimuksen ja sekin edesautti sitten sitä mun päätöstä. Ja jonkun viikon jälkeen sitten niin me tehtiin sopimus kanssa ja sinne tuli 5 ruotsalaista kanssa, että se oli sillä lailla aika kiva paikka lähteä sinne ihan niin kuin pysty metsään periaatteessa.
Niin, sitten pioneerinä.
Aivan, joo.
Mm. Paljonko nuoremmat sitten sen jälkeen kyseli neuvoja ja kommentteja, että mitä seksiä, että mitä siellä kannattaa tehdä? Ja
no kyllä vaan aika paljon ne kyseli, ja sitten meillä oli hyvä meidän lakimies Don Beisley, joka sitten oli tämmöinen isällinen hahmo siinä, mentori sitten on ollut vieläkin, ikävä kyllä nyt on ollut vähän sairastellut, mutta oli sitten Jari Kurri ja Teemun ja näiden kaikkien, joka osasi sitten hoitaa nämä asiat. Et meiltä nyt kyseltiin sitten, meillähän nyt oli aika vaikea se alku siinä, että oltiin tosiaan pioneereita ja oltiin niin kuin vähän viemässä muiden työpaikkoja siellä, että siellä välillä ei edes omat pelaajat ollut oikein meidän puolellakaan.
Eivät
tykänneet. Ei välttämättä, joo.
Sai taistella omaa joukkuetta vastaan.
Joo, tuntui välillä, että nämä on tahallaan huonoja syöttejä.
Ai. Onneksi tästä on vähän päästy
vähän
pois.
Vähän taakse tonne ja pum.
niin, että omalla sijoittumisella ei ollut mitään merkitystä. Palataan kuitenkin siitä ajasta vielä vähän taaksepäin, vuoteen 74 tai itse asiassa vuoteen 73, jolloin tehtiin aika isoja päätöksiä Suomen jääkiekkomaajoukkueen suhteen. Annettiin edelliselle päävalmentajalle kenkää ja Kalevi Numminen sitten otettiin valmentajaksi. Teillä oli yhdessä ollut hetkiä paljon enemmän kuin aikaisemmin. Silloin panostettiin jääkiekkoiluun ihan tosissaan maajoukkueen tasolla.
No meillä oli semmoinen peruspaketti, niitä sanotaan 15 pelaajaa, jotka suunnilleen oli jo niin kuin valmiina siellä, ja sitten tuli nuoria uusia ja mekin tultiin sitten 70-luvun alussa helsinkiläisiä, tuli Matti Murto ja Linnanmaa ja minä tultiin siihen niin helsinkiläisestä kiekkoilusta sitten mukaan sinne ja sitten sulauduttiin äkkiä näiden vanhojen konkareiden Vellu ja Mölli ja Okan ja näiden seuraan sitten, että meitä tuli sen tiivis paketti kyllä ja pidettiin paljon yhtä sitten niin kuin. Totta kai, kun meillä oli aina samat kaverit oli siinä niin leireillä ja tuli tiivis joukkue.
Joo, 74 kotikisat tähtäimessä ja voisi nyt oikeastaan niin kuin sanoa, että se on hyvinkin merkittävä tekijä suomalaisessa jääkiekkoulussa, nimenomaan nämä vuoden 1974 kotikisat.
Kyllä joo, että niin kuin äsken tuossa mainitsinkin, niin me oltiin aika paljon tapetilla silloin, TV:stä tuli pelit aina näitä MM-kisat ja muuta, eikä paljon äijää vaihtunut, sen takia oltiin niin kuin aika paljon esillä niissä ja sitten tietysti ne 74 kisat oli meillä oli todella hyvä joukkue henki ja muuta ja taisteltiin tai pelattiin hyvin siellä ja kumminkin jäi sitten se ikävä kyllä se mitali niistäkin kisoista saamatta.
Mutta teillä on se henkinen mitali olemassa, koska niin kun me tiedämme miten asiat on ja totta kai Suomi on sen puupronssinsa ansainnut.
Joo, kyllä. Tietysti se pitäisi olla konkreettisesti.
Niin. Mutta on kahdenlaista tilastoa. On virallinen tilasto ja sitten se oikea tilasto.
Joo.
Eikö niin?
Kyllä.
Teillä oli uskomaton, siis legendaarinen suorastaan sanottuna ykköskenttä. Mä kanan lihalle meni, kun ajattelinkin tätä, että Esa Peltonen, Veli-Pekka Ketola, Juhani Tamminen, Juha Rantasela ja Heksi Riihiranta. Aikamoisia muistoja varmasti löytyy mielestä tuolta ajalta.
Joo, kyllä mä luulen, että se oli, siinä oli kaikkea mitä hyvä kenttä tarvitsee. Rantala Juha ratkaisu, hyvä maalintekijä ja mä sitten konttasin niitä kulmia ja sitten kiekkoja hain sieltä. Ja sitten oli nämä meidän hyökkäjä Vellu ja Tamilla hyvä laukaus ja Vellulla hyvä peli ja Juha siis pelisilmä ja sitten toi Peltosen Esa nopea luistelija ja muuta. Että mä luulen, että ne kaikki täydensi toisiaan siinä viisikossa. Mm.
Mitalille sitten päästiin vasta vähän myöhemmin toisessa roolissa.
Aivan joo.
Ai, tähän mäkin voin jo sanoa. Tähän mä yhdyn tähän iloon. 95, se oli kova juttu. Sä olit joukkueen johtajana.
Joo, mutta tulihan meille sitä ennen jo. On tullut mitaleja sieltä. Kalkarista tuli ja sitten tuli Prahasta.
Kyllä.
Ja sitten tuli samana, tai siis edellisvuonna 94 tuli ja Milano, ja sitten Milanossahan me oltiin loppuottelussa kanssa ja sitten hävittiin rankkareilla. Mutta tämä kumminkin sanotaan näin, että se 95, kyllä mieluummin ottaa se 95 maailmanmestaruuden Tukholmassa, kun olisi ottanut siellä sitten tuolla Milanossa sen, että jos ne olisi joutunut vaihtamaan, niin aivan. Kyllä se kivempi olisi Ruotsissa voittaa.
Niin, Ruotsi kuitenkin jääkiekko maa.
Mua kiinnostaa tietenkin näin, kun mä oon itse ollut 95 sellainen pikkuinen tyttö, joka on juossut joka ikisessä tilanteessa mukana leijonien perässä silloin 95. Minkälaista se oli silloin joukkuejohtajalla se tilanne? Minkälainen se oli se fiilis voittaa ensimmäinen maailmanmestaruus?
No kyllähän se siis joukkojohtajana, mutta sanotaan vielä, että näillä taustalla, mitä me äsken tässä juteltiin, että on puumitalia ja on hävitty maalilla ja on näin ja näin, että tietysti mulle niin kuin joukkojohtajana se oli vähän tunteellisemmin, kun sanotaan, jos siellä olisi ollut ensikertainen, ei näitä kokemuksia, mitä mulla oli niin kuin tappioista ja pettymyksistä aikaisemmilta maajoukkojen jutuissa, niin siinä oli isompi lataus mulla henkilökohtaisesti, varmaan jollain muulla olisi ollut, että kyllähän se oli ihan uskomaton tunne silloin, että sit tuli kultaa.
Mm. Mm. Se poika, vuoden 95 poika.
Me ei kutsuta muuten sitä pojaa.
No me kutsutaan. Me sanotaan,
hei.
No se on tänään 18 vuotta. Miksi niin. Ne kutsutte sitä?
No se on nuori mies.
Niin, se on joku pokaali tai joku muu, että mikään poika se ei ole kyllä.
Mutta se on kai tänään 18-vuotias.
Niin on, taitaa olla joo.
Päivälleen.
Joo, kyllä.
Mietipä sitä, että tänä päivänä tuolla ravintolassa voi tulla ihmisiä vastaan, jotka eivät eläneet, kun Suomen ensimmäinen jääkiekkoilu maailmanmestaruus tuli.
Pitää paikkansa. Tässä on uusi sukupolvi, joka nautti tästä uudesta mestaruudesta, eikä muista siitä vanhasta, eikä ollutkaan syntynytkään vielä silloin, kun tämä vanhaa vielä osa juhlii vieläkin.
niin, että se on jäänyt päälle. Moniko vuotiset juhlat, Heksi, sulla oli?
Kyllä ne, ainahan sitä, tänään, sanotaan ensi lauantaina juhlitaan taas, kun tulee vanhoja kavereita. Meillä on tämmöinen jääkiekkoliitto järjestänyt vanhojen legendojen tapaamisen ennen Itävalta-ottelua, niin kyllä siellä käydään läpi tätäkin ja sitten vanhoja ja vielä vanhempia kavereiden oksassa ja näiden kanssa käydään läpi ja haukutaan, miten huonoja ne nykypelaajat on.
No, miten huonoja ne nykypelaajat sitten on?
No mä sanon, että ei sanotaan asenteellista välillä on ollut vähän löysää, mutta...
Joo. Ai että hän, kun pääsis paljon... kärpäseksi kattoo seuraamaan sitä keskustelua.
Joo. Aika siellä on, paljon, siellä on tuota, paljon ammutaan ja taklataan ja ties mitä.
Niin. Se on niin sanotusti hylsyt lentää lattialle.
Kyllä,
että.
Kyllä.
Tuossa Isvestia-turnauksesta on puhuttu monta kertaa. Se oli semmoinen legendaarinen turnaus. Musta tuntuu, että tuo EHT:n myötä se on kärsinyt niin kuin inflaation. Sitä turnausta ei enää sillä tavalla ehkä glamorisoida, mitä se oli aikoinaan. Pitääkö tämä tarina paikkaansa, että jonain vuonna, kun Suomi tuli toiseksi tuossa Isvestia-turnauksessa, niin sulle annettiin muovikassillinen rahaa?
Joo, turnauksen jälkeen mä menin sitten kysyyn sieltä direktorilta venäläisiltä, että tämä palkintoraha, että miten se, mä oletin, että se menee niin kuin pankkitilille, että se lähetetään, että mä kuittaan jonkun ja se menee sieltä. Sanoin, että tuu tänne, että mennään hakemaan tuolta, että mä saan sen jonkun sekin tai jonkun, niin siellä oli muovikassillinen raha, oli se sitten $35,000 setelenne siellä. Mä ajattelin, että mä olin siellä takahuoneessa, oli mafia tai tämmöisiä jotain nahkatakki miehiä vei mut sinne, mä en täältä varmaan ikinä palaa takas sitten. Sitten mä menin pukukopille ja mulla oli se muovikassi, siinä löin sen omaan kassiin ja sen jälkeen mä olinkin pikku hikipää, me oltiin yö sitten tuolla hotellissa ja mä ajattelin, että se tulee varmaan hakemaan nyt se uudestaan se kassi takas sieltä ja sitten vielä sitten nämä lentokenttäjutut, että mä pelkäsin, että kun mä en, mulla oli varmaan sitten $100, kun mä menin sinne, nyt oli $35,000, kun mä tuun takas sieltä.
mikä vuosi tämä muuten oli?
Tämä oli silloin 90-luvun alussa, että mä en muista, mikä vuosi tämä oli.
Tavallaan silloin juuri kun oli
silloin oli tarkkaa ja silloin täytyy nämä kaikki paperit täyttää näistä, mitä valuuttoja, erilaisia sulolia, kelloja ja sormuksia tai mitä kaikkea näitä.
Mitä ne tullissa sanoo? Kommentoksi mitä?
Ei mitään. Mä pääsin läpi sillä tavalla, että ei ne nähnyt.
Tämä oli ihan normaalia.
Ei, mä pääsin niin kuin läpi siitä, ettei ne nähnyt niitä rahoja.
Niin.
Aivan. Siinä oli tuuriakin mukana.
Kyllä.
Mulla on pakko kysyä nyt, kun sä oot kuitenkin nähnyt ja tänäkin päivänä tapailet noita nuoria salskeita kiekkoilijoita. Kun ne tuolla nyt on tuossa meidänkin lähettävillä pelaavat, niin mitä ne tekee vapaa-ajalla? Kuinka kireetä treeniä niillä on tämä vapaa-aika pelien välissä? MM-kisojen aika.
Ei, kyllä se on enemmän nyt, kun ne on tehnyt sen. Se on tämmöistä lepäilyä ja joku tekee vähän tunteja. Nämä kaverit on niin ammattilaisia, että tietää ihan tarkalleen, että mitä pitää tehdä. Että mä luulen, että se jokaisen vähän omalla tunteella tekee, mitä on, ettei siellä pakota mitään. Et tietysti on sitten, kun on joku juttu, että mennään jotain taktiikkakuvia, jotain maata kohtaa vastaan ja niillä on joku, sitä harjoitellaan, mutta muuten kyllä tämä on niin kuin lepäily. Se on tämä niin kuin NHL:nkin vauhti, mitä siellä on. Ei siellä harjoitella ollenkaan pelien välissä. Liian kova rasitus.
Onko se muuttunut sinun ajoistasi millään tavalla tuo oleilu?
No on varmasti. Kyllä nämä on niin kuin sillä lailla kanssa, että meillä taisi olla ainoa, nythän niillä on tietokoneita ja meillä taisi olla vain rautakanki mukana, millä me pelattiin sitten.
No. Hyvä. Kiitoksia vierailusta puheiltapäivässä Heikki Riihiranta ja Marko.
Kiitos.